Дорогі друзі, дорогі колодинчани і всі, хто прийшли сьогодні, приятелі Божої правди, сердечно вас вітаю ще раз, уже не піснею, а усним словом, словом не поетичним, а прозою, в темі «Боже царство, яке є надією всього людства». Я думаю, що немає тут жодного такого, хто не чув би такого виразу «Царство Боже». Правда? Всі чули. Така, здається, знана і відома тема Царства Божого. Одразу скажу, дорогі, що ця тема не буде розкрита аж надто повністю, бо ця тема широка. Тому закликаю всіх вас стежити за текстами Біблії на екрані, для того, щоб ви могли вдома перевірити, чи так воно є. Наступне, щоб могли поставити запитання – з того, що буде незрозуміло, або що буде недосказано в цій темі. Сміливо, після цієї зустрічі, можна задавати питання, тому що, як я повторюся, що я не сподіваюся розкрити всі аспекти цієї широкої біблійної теми. Тому будемо базувати наше обговорення цієї теми на Слові Божому, на Біблії. Царство Боже. Коли ця ідея з'явилася? Де початок ідеї Царства Божого? Ми знаємо, що Біблія складається з Старого і Нового Заповіту. І де вперше можна було б побачити думку, натяк людей на те, що колись має настати Царство Боже? Хтось скаже, відомо звідки? Ісус Христос навчив нас молитися. Нехай прийде царство Твоє. В цій молитві Отче наш є оце перше прохання. Зверніть увагу, коли спочатку є звертання до Бога, потім прославлення Його імені Святого, нехай святиться Твоє ім'я. І перше прохання цієї молитви – нехай прийде царство Твоє. Буквально вчора я провідував своїх родичів, заходжу, а в їх в кухні на стіні висить ця молитва. Думаю, в багатьох вона є. Причому в людей з різних церков ця молитва Господня, в якій ця ідея Царства Божого закладена. Христос знав, що Він вчив молитися. Він добре розумів, що має прийти Царство Боже, яке заспокоїть потреби людей. Тому і казав своїм учням, моліться ось так, нехай прийде Царство Твоє. Але ця ідея Царства Божого має ще глибше коріння. Не тільки в Новому Заповіті, а ще раніше. І коли ми звернемо увагу на наступний слайд, то бачимо, що ідею Царства Божого запозичили в різний час різні люди, які вибудовували свої ідеології. Хтось скаже, а до чого тут ці всі картинки? Із мислителями великими, з ідеологами, з релігійними лідерами різних релігій. До чого тут вони? Усі вони чули ідею про Царство Боже в далекому минулому. Всі вони її чули. Бо ця ідея від самого Бога, від самого початку, бо Царство Його. І Він приготував того Спасителя, про якого ми співали щойно. Ще наперед, коли людина була не створена, вже Він знав цей план. І в Нього був план Царства Його. І цю ідею чули люди, але з'явилася проблема. Яка проблема? Проблема в тому, що люди вирішили, а чому ж воно не приходить? Бог обіцяв, що прийде Царство Боже, а його нема, то що нам робити? Давайте будувати своїми руками, в своєму часі і в своєму розумінні. Саме з тої причини виникали різні ідеології і системи релігійні чи політичні. На якомусь зерні, зерняті добра, яке було трансформоване в людському розумі і в людських стараннях. Тому всі вони хотіли зробити щось добре. Чи релігійні, засновники релігій, чи мислителі, частина з яких тут є, чи ідеологи, оця трійця радянська нам знайома, правда ж? Хотіли зробити добре. Проголошували, що буде мир, справедливість, ідеї дуже прекрасні. Де вони їх взяли? Не вони є їх авторами. Вони взяли їх із Царства Божого, із ідеї Бога, яку Він дав у своєму Слові. І ця ідея віками була, Але проблема, ще раз підкреслю, в тому, що людина хоче своїм розумом, в своєму часі, своїми силами побудувати своє царство, називаючи його царством Божим. Навіть були ідеології, які казали, ми без Бога побудуємо. Бога нема. Але ми оте, що він казав, побудуємо, бо його представники не змогли цього побудувати. І тепер звернімо увагу, шановні, на початок. Думаю, що тут є початок надії на Боже царство. Малюнок нам знайомий, дітки знають. В дитячих Бібліях ця картинка є. Що ми бачимо перед собою? Двоє сумних людей, Адам і Єва, похнюпившись, виходять з того місця, яке Біблія називає рай. Із стану приємних відносин з Богом. Рай, Еден, парадіз, приємний. Приємні відносини з Богом. Але вони виходять із сумом, бо вони втратили ці відносини. І причиною був не Бог, а вони самі. Вони зробили свій вибір іти своєю власною дорогою. І Бог їх виганяє. Розриває з ними такі відносини, які були раніше. Вони перестали спілкуватися з Богом так, як це було в раю. Гріх став причиною, не послух. І цей гріх успадкували всі їхні діти. Але зверніть увагу, який добрий Бог. Він карає їх, так. Він виганяє їх, так. Він дає їм вирок, так. Але дає надію. Зверніть увагу. І я покладу ворожнечу між тобою, каже до змія, і між жінкою. Між насінням твоїм і насінням її. Воно, тобто насіння жінки, зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Порівняйте, стерти голову комусь і жалити в п'яту. Різниця величезна. Єдине, що може зробити ворог, вжалити в п'яту те насіння. А те насіння, те потомство жінки, зітре голову змія, бо це він був спокусник, який спровадив людей на цю дорогу. Він посприяв в лапочках тому, що вони пішли грішною дорогою. Тому в цих словах насіння жінки зітре голову змія. Якщо буде прибрана причина, то можна буде повернутися до стану миру з Богом. Оте царство Боже, коли людина буде в добрих відносинах з Богом і своїм Творцем. Ось той початок. Пізніше Бог знаходить Авраама, якого ми з історії знаємо, який став батьком єврейського народу, а Біблія його називає другом Божим, а також батьком усіх віруючих. На цій картині ми бачимо, як Бог випробовує Авраама. Богові не треба була жертва його сина, сина Авраамового Ісаака, ні. Але Бог випробовує Авраама, його вірність. І Авраам готовий це зробити. І після того, як Бог побачив його готовність, Бог дає йому обітницю, вона перед нами. Яку обітницю? Всі народи землі будуть потомством твоїм благословляти себе. Або іншими словами, в тебе буде потомство, яке що зробить? Благословить всі народи землі. І твоє потомство буде як зорі на небі і як пісок на березі моря. Знову потомство. Знову насіння. Пам'ятаєте в раю? Насіння жінки зітре голову змія. А тут? Твоє насіння благословить всі народи землі. Бог продовжує підтримувати надію у цих занепалих грішних людей. Він не був зобов'язаний цього робити. Людина вибрала свою дорогу. Але милосердний Бог підтримує вогник надії в цих людях. Щоб вони не мали безнадійного стану розпачі. І він знаходить тих, серед яких линуть до Бога, і відкриває їм цю обітницю. Насіння жінки зітре голову змія. В твоєму насінні будуть благословенні всі народи землі. Виникає питання, а що то за насіння? Що то за потомство, про яке казав Бог в раю, і про яке казав Аврааму, через багато століть повторюючи цю обітницю? Ось те насіння. Знову про появу того насіння вже звіщають ангели на Віфлеємських полях. Пам'ятаєте, з'явилися ангели пастухам? Пастухи злякалися. Це ж поява духовних істот. Дуже часто Бог присилав ангелів для чого? Щоб покарати грішних людей, як Содом і Гомору знищував Бог, прислав ангелів. І тут так само з'являються ангели, і перебувають пастухи в страху. І ангел одразу заспокоює їх. Не лякайтесь. Чому не лякайтесь? Бо я вам звіщаю велику радість. Яка станеться кому? Читаємо. Кому? Людям усім. Чому? Причина тої радості для всіх людей. Бо сьогодні у Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Ось те насіння. Ще не розумів Адам і Єва, про яке насіння. Вони думали, може це буде Каїн, може це буде Авель, може це буде Сиф. Але час минав і не надходило Царство Боже. Відносини з Богом не відновилися так, як було раніше. Авраам так само чекав. Ізмаїл родився, потім Ісаак, і знаємо подальшу історію. І ось нарешті те обіцяне насіння народжується у Віфлеємі. І ангели кажуть, буде радість всім людям з причини оцього насіння, яке народилося у Віфлеємі. Він є той Христос, він є той Господь, якого чекали люди, бо з ним пов'язували ту надію. Ось, як бачимо, Бог проводить червоною лінією, червоною ниткою через всю історію людства ту надію про Царство Боже і показує того, хто це запровадить. Ніхто інший. Люди хотіли своїми силами, а Бог каже, я маю того, хто це зробить. Він є Спаситель. Він є те обіцяне насіння. І коли Христос був на землі і проповідував, то зверніть увагу, майже всі притчі Ісуса Христа починаються словами «Покайтеся і не верніться, бо наблизилось Царство Небесне». Царство Небесне подібне до невода, до захованого в полі скарбу, до чоловіка. Багато прикладів є. Нам з дитинства знайомі ці притчі. Зараз уже і на християнській етиці в школах навчають притчі Ісуса Христа. І майже всі вони про Царство Боже. Наблизилось Царство Боже. І з цього можна зробити висновок, що це була головна тема Ісуса Христа. Якщо Він так часто про це говорить, і навіть коли учні запитали Його, попросили, навчи нас молитися, Христос ні про що інше, як тільки про прохання Царства Божого звернув їхню увагу, їхнього розуму і серця. Щоб молилися, щоб прийшло Царство Боже. Нехай прийде Царство Твоє. Нехай прийде Царство Твоє. Це означає, що воно десь є. Тільки має прийти. Де воно є? І завжди було. Там, де є мир з Богом. Мир з Богом в небі завжди є. І був кілька років у раю на землі. Але коли люди згрішили, і Бог вигнав їх з раю, то й рай, те царство припинилося. І тому, каже Христос, моліться, нехай прийде царство Твоє. Звідки? З неба. Куди? Нехай прийде. Куди? Там, де воно перестало бути. Там, де людина стала ворогом Божим. На землю. Бо далі продовжує. І нехай буде воля Твоя, як на небі, там завжди є добра Божа воля, так і на землі. Там, де люди відійшли від доброї Божої волі, а пішли за власною людською волею. І ми бачимо наслідки не тільки в минулому, але й сьогодення по цілому світі. Звернімо увагу на причину. Бо це не просто біг історії. Ось не було Царства Божого, і воно раз прийшло. Подивімося на ціну. Це не просто так. А для того, щоб прийшло Царство Боже, є дуже серйозна причина, дуже дорога причина, дуже цінна причина. Ми її бачимо на цих картинках і в цих словах з Послання до Римлян. Святий апостол Павло нам пише, віруємо в того, хто воскресив із мертвих Ісуса, Господа нашого, що був виданий за наші гріхи і воскрес для нашого виправдання. За чиї гріхи виданий? За наші. Тому що на землі не було жодного праведника. Якби людина могла один на один довести свою праведність Богові, то з неба на землю не приходив би Божий Син, бо людина сама себе могла б спасти. Оскільки на землі не було жодного праведника, А з якої причини не було? Бо всі успадкували гріх. Гріх передається в спадок. І доказом цього є смерть малих дітей. Хіба мала дитина вже нагрішила? Бо кара за гріх – смерть, каже Боже Слово. Кара за гріх – смерть. Питання. А дитинка місяць, два, тиждень і померла. Чому вона померла? Згрішила вона? Ні. Але вона успадкувала гріх. Бо гріх, вибачте за таке слово, це зараза, яка передається в спадок. Святий апостол, зрештою, Павло про це каже. І як через одного чоловіка до світу війшов гріх, так гріх перейшов усіх людей. І смерть перейшла всіх людей, бо всі згрішили. Тому немає ні одного праведника. Ось чому ми віруємо в того, в Бога живого, який воскресив Ісуса Христа, який віддав своє життя за всіх людей, за нас і за всіх людей. І воскрес для нашого виправдання. За наші гріхи віддав себе і воскрес для нашого виправдання. Ось є ґрунт, підстава, чому Царство Боже можливе. Бог справедливий. Він не міг порушити своєї справедливості. Він не міг випустити в'язня, який згрішив. Хтось мусив зайняти його місце. І цим кимось став Ісус Христос. Зайняв місце Адама. І коли він зробив це добровільно, без примусу, тоді Бог живий, Отець Небесний, піднімає його з мертвих і дає йому нагороду. Бо саме Ісус Христос має впровадити Боже Царство. Ніхто інший. Він є тим обіцяним потомством, насінням, яке зітре голову змія, і тим насінням Авраамовим, яке благословить всі народи землі. Читаємо про те насіння у святого апостола Павла. Ця цитата перед вами із Послання до Галат. А обітниці дані були Авраамові, пам'ятаєте? Тому Авраамові, який доказав свою вірність. І насінню його. Які обітниці? Не говориться і насінням, як про багатьох, але як про одного. І насінню твоєму, яке є Христос. Він пояснює сам, хто є тим насінням. Люди впадали в різні здогади. Хто ж ним буде? Невідомо. І тому шукали на свій спосіб те насіння, те потомство. Але тут святий Павло вияснює. Мова йде про те, що тим насінням є Христос. Пряма, однозначна відповідь Біблії. Але ще не повністю розкрита, дорогі мої. Тому що зараз буде розширення. Подивіться, в цьому самому третьому розділі, увага, вірш 29. А коли ви Христові, то хто ви? Авраамове насіння. І за обітницею ким є? Спадкоємцями. Спадкоємцями чого? Спадкоємцями царського трону. Той, хто є з Христом, хто в своєму серці, розумі і житті є з Христом, то він є частиною Авраамового насіння. І за обітницею Божою спадкоємець разом з Христом. А тепер важке питання. А хто є ті, що з Христом? Ті, що Христові. Біблія ще називає їх тілом Христовим, невістою Христовою, церквою Христовою. Правдива Христова церква. І тепер питання до всіх нас. Де вона? Яка церква є Христовою? Знак питання і роздуми над цим. Часто можна почути, ось та церква є правдива. Наша церква є правдива. І вона є Христовою церквою. Такі слова лунають від людей. Але тоді виникає друге питання. Давайте із нашої обсервації, з нашого досвіду. Чи є така церква на землі, де зібралися всі святі? Є така? Або друге питання. Чи бачили ви людей не з вашої церкви, які є вірні Господу? І служать Господу не гірше, ніж ваша церква, куди ви ходите? Чи ви помічали таких? А я помічав. Помічав таких осіб, які є з різних церков. Тоді виникає питання, то де ж та церква? Виявляється, я думаю, що ви зараз погодитеся з тим, що я скажу. Ту церкву знає Бог. А чому не люди її знають? Тому що люди не вміють читати серця, а Бог читає серце. І тому ми оцінюємо по-нашому, як ми здатні спостерігати, а Бог бачить серце людини. Тому коли Він бачить щире віддане серце в католицькій церкві, то це є той з церкви Христової. Коли бачить віддане щире серце в православній церкві, ще один з церкви Христової. Коли бачить когось в протестантській церкві, теж із церкви Божої. Тому відповідь біблійна на це питання і факти на це вказують, що правдива церква відома Богові. І члени цієї церкви живої розсіяні по всьому християнстві, по різних церквах, видимих для нас, а дехто навіть і поза ними. Той, що відданий не церкві, а Богові живому, Спасителю Ісусу Христу. Тому та церква, той, хто буде насінням Авраамовим, це не видима якась церква, а це серця, віддані Богові, які знає сам Бог. Він є суддя праведний, і він знає серце людське. І він об'явить цю церкву для всіх людей, і, можливо, багато людей будуть шоковані, що той, в кого ми на 100% вірили, що оце він в тій церкві, а його там нема. А той, кого ми думали, він ні за що там не буде, а він там буде. Подумаємо про це. Це Бог буде вирішувати. А наша задача – стежити за власним серцем і власним життям, і власними відносинами з Богом. І про цю церкву, живу, справжню, книга Об'явлення каже наступне. «Блаженний і святий, хто має частку у першому воскресінні». Над ними друга смерть не матиме влади. Але ким вони будуть? Але вони будуть священниками Бога і Христа. І царюватимуть з Христом, як довго? 1000 років. Це відповідь біблійна. 1000 років. Ота жива церква справжня буде царювати над усією землею. 1000 років. Біблійна відповідь на тривалість того царства. А тепер подивімося, як про це саме каже старий заповіт. Пророк Даниїл, який отримав від Божого Духа оце пророцтво. І в другому розділі каже, а за тих днів, тобто прийде час, коли Небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується. І те царство не буде віддане іншому народові. Що воно зробить? Воно потовче і покінчить усі ті царства, а саме буде стояти навіки. Оте насіння Авраамове, оте насіння жінки, Ісус Христос і Його церква будуть тим царством, яке поставить Бог для того, щоб воно було навіки, запровадило інший порядок, ніж який є сьогодні в теперішньому грішному світі. Подивімося ще одну обітницю про те царство Боже, книга Об'явлення, другий розділ. А переможцеві і тому, хто аж до кінця додержує мої вчинки, я дам йому владу над поганами і буде пасти їх залізним жезлом. Це символічний вислів «залізний жезл». Це означає сильний, незмінний, незламний закон і право. Бо сьогодні, на жаль, в людей кажуть так, особливо в Україні, закон як дишло. Куди повернеш, туди і вийшло. Так є. Я не збираюся критикувати, бо всі ми люди, недосконалі. Але цей закон, який запровадить Боже царство, Христос і Його церква для всіх людей, залізне жезло. Незламний закон, якого не можна буде змінити, підкупити, якось інтерпретувати по-іншому. Сильний закон, право для того, щоб досягнути відповідного ефекту. З іншої точки зору це царство Боже показане ще в одному символі. Книга Об'явлення, 21 розділ. Прочитаємо цей фрагмент. «І я, Іван, один із апостолів Ісуса, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: «Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося». Цей образ відомий усім християнам. Новий Єрусалим приготований, як невіста прикрашена для свого чоловіка. Хто той чоловік? Ісус Христос. Хто невіста? Його церква. І вони, як новий Єрусалим, звідки сходять? Із неба. Куди? Ну, на землю. Пряме свідчення Івана. На землю. Для чого? Щоб цей Єрусалим став оселею. Для кого? Читаємо. Оце оселя кого? Бога з людьми. Так, як було в раю. Адам і Єва були в оселі разом з Богом. Вони з ним спілкувалися. Але гріх став причиною, що розірвалися ці відносини. А тепер завдяки Христу і церкві, які з'їдуть з неба на землю, поширять свою владу на всю землю. Що буде? Відновлення тої оселі. І всі люди будуть приходити до цієї оселі, щоб мати спільність із Богом. І який наслідок буде? Не буде вже смерті. Кожна сльоза смутку, горя і біди буде витерта. Болю не буде, крику не буде. Бо перше, отой період зла і гріха буде ліквідований. Ким? Христом і церквою. Царством Божим, якого чекаємо з неба на землю. І про яке молимося, нехай воно прийде. Подивіться, як описаний цей символічний Єрусалим. Це ж не буквальне місто, це символи. І каже в 22 розділі: «Посеред цього міста вулиці, і по той бік ріки дерево життя, що родить 12 раз плоди, кожного місяця приносячи плід свій. І увага, а листя дерев на вздоровлення народів». Ще одне підтвердження, що Царство Боже, Новий Єрусалим, буде для чого? Щоб уздоровити народи, які захворіли гріхом і відірвалися від Бога. А це місто, символічний Єрусалим, Христос і церква правдива, будуть лікувати народи. Пряме свідчення. Лікувати, уздоровляти. Якщо так, то приходить на пам'ять символ лікарні. Раз Біблія нам дає таку підставу, що це буде лікарня, бо будуть лікувати людей. І не тільки фізичні хвороби, але в першу чергу духовні хвороби. Гріха, самолюбства, нечистоти, злих підозр, нелюбові до ближнього і так далі. Хто буде головним лікарем у цій лікарні? Насіння жінки. Ісус Христос. Головний лікар. Але в кожній лікарні, крім головного, є ще і профільні лікарі. Терапевт, невропатолог і інші. Хто вони будуть? Якщо головний лікар Ісус Христос? Церква Його. Ота жива церква. А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння. Вибранці з усіх народів і різних церков. Божі вибранці, серця яких бачить Бог, будуть лікарями. А тепер питання, чи достатньо уже, більш нікого немає в лікарні, крім головного лікаря і лікарів? А є медсестри. І все? А є санітари. А є водії. А є працівники кухні, так? А хто вони? Всі віруючі, яких сьогодні прикликає Бог, можуть стати тими символічними медсестрами, санітарами, водіями. І для чого ця вся система лікарні діє? Яка мета? Для лікування пацієнтів цієї лікарні. Те, що ми читали в Божому Слові. А листя дерев праведників. Для чого? Для вздоровлення народів. Ось який план готує Господь. Ось для чого те царство. Христос це знав, тому й казав: «Моліться, нехай прийде царство Твоє, бо ви своїми силами цього не побудуєте». Всі цього хочуть? Так. Всі про це декларують. Політичні партії, релігійні організації, християнські місії. Оцю мету мають. Який результат? Який результат? Я не кажу, що вони погано стараються. Не про те мова. А мова про те, що люди недосконалі, своїми силами не здатні побудувати Царство Божого. Христос і Його церква жива зробить оце. Лікування всіх народів. Ще один приклад із Старого Заповіту. Бо хвилю Бог триває у гніві своїм, все життя у своїй ласці, буває увечері плач, а радість на ранок. Вечір плачу почався, коли Адам згрішив. А ми чекаємо ранку радості. Нехай прийде царство Твоє. Нехай настане Твій ранок, говорячи цими словами. Ранок. Ранок радості для всіх людей. Бо Ісус Христос віддав своє життя за всіх людей, і ангели співали, пам'ятаєте? Радість, яка станеться всім людям. Через кого? Через Христа і Його правдиву церкву. Ще один приклад. Пророк Ісая, 11 розділ. Не вчинять лихого, та шкоди не зроблять на всій святій моїй горі. Моя гора, Царство Боже. Бо земля буде повна пізнання Господнього, так, як море вода покриває. І станеться в день той до корення Єсеєвого, що стане прапором народам. Погані звертатися будуть до нього. А що то за корінь Єсеїв, до якого будуть всі звертатися? Єсей – це батько Давида. А коли Ісус був на землі, пам'ятаєте сліпого Вартимея, який хотів, щоб його уздоровив Ісус, як він до нього звернувся? До Ісуса. Ісусе, сину Давида. Ось він, корінь Єсея. Ось той Ісус Христос, насіння жінки, насіння Авраама, корінь Єсея. Хто до нього буде звертатися? Всі народи, бо він стане прапором всім народам. Авангардом, за яким підуть всі народи. Ось яке царство готує через Христа і церкву добрий, милосердний Бог. Ще один приклад. Євангелія Івана, 5 розділ. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують. І повиходять ті, що чинили добро, на воскресення життя, а ті, що злочинили, на воскресення суду. Дуже цікавий фрагмент, який ділить людей на дві категорії. Ті, що добро чинять, і ті, що злочинять. Ті, що добро, воскресають на життя, а ті, що зло, на суд. Зверніть увагу, на суд, а не на вирок. Вирок – це закінчення суду, а суд – це процес. А цікаво, Біблія дає відповідь на те, яким буде результат Божого суду? Ну, раз я це питаю, значить дає, правда ж? Ви відчуваєте. Я би не питав, якби в Біблії не було відповіді. Я призабув, який зараз буде слайд, але чомусь я відчуваю, що зараз буде відповідь на питання, яким буде результат Божого суду. Так і є. Читаємо пророка Ісая, 2 розділ. «І станеться на кінці днів. Міцно поставлена буде гора Дому Господнього на шпилі гір». І піднята вона буде понад згір'я, і полинуть до неї хто? Всі люди. І підуть та численні народи та й скажуть, ходіть, зберімось на гору Господню до дому Бога Якового, і доріг своїх він нас навчить, і ми підемо стежками його. Бо вийде з Сіону закон, а слово Господнє з Єрусалиму, і він буде судити між людьми, і буде численні народи розсуджувати». І читаємо далі. Який результат цього суду? Увага! І мечі свої перекують вони на лемеші, а списи свої на серпи. Не підійме меча народ проти народу, і більше не будуть навчатись війни. Ось вам і відповідь. Ті, що зло чинили, на воскресіння суду. Чому? Бо їх треба навчити не воювати, не робити зла. А хто це зробить? Царство Боже, Христос і церква. Вони самі кажуть, підемо навчитися, хай Він научить нас ходити дорогами Його. Бо ми не знаємо, як ходити дорогою правди. І в результаті суду припиняться війни. Мало того, навіть вчитися воювати не будуть. Сьогодні такий парадокс у світі. Кажуть, ми за мир. І як ми цього досягаємо? Громадимо зброю. Всі за мир. А щоб був мир, треба зброя. Ну, парадокс. Щоб був мир, то зброї не треба. І Боже Слово так каже. Вся зброя буде обернена, переплавлена на користь людську, на предмети обробітку землі. Оце буде результат Божого суду. Бо хоче навчити людей, щоб вони йшли дорогами Його. І хіба не цього ждуть люди? Так, люди цього ждуть. Тільки нема за ким іти, бо не бачать Христа. А появляються інші лідери, які на себе перетягають ковдру. Це ми. Це ми. Ні. Христос сказав, моліться, нехай прийде Царство Боже. Ще пророк Ісая на цю саму тему. І скажуть, Єзекіїл, цей опустошілий край став як той Едемський садок. Який опустошілий край? Вся земля стала опустошілою. А вона стане якою? Як той Едемський садок. Прямі слова Біблії. А пророк Ісая 35 розділ. Звеселиться пустиня та пуща, і радітиме степ, і зацвіте, немов троянда. Тоді-то, коли? Коли Царство Боже прийде. Тоді-то розплющаться очі сліпим, і відчиняться вуха глухим. Тоді буде скакати кривий, немов олень, і буде співати безмовний язик. Бо води в пустині заб'ють джерелом і потоки в степу. І буде там бита дорога і путь. І будуть її називати дорога свята, не перейде нею нечистий. І вона буде належати народові його. Не заблудить також нерозумний, як буде тією дорогою йти. Дорога свята, якою ми чекаємо. Дехто з вас знає мого рідного брата Віктора, який з дитинства не може ходити. На візку їздить. Це один із девізів його життя. Тоді кривий не буде скакати, як олень. Той, що ходить, бігає, здоровий, думає, дай скоріше щось досягнути. Здобути якусь копійчину, кусок хліба, євробляху, чи ще чогось такого. А той, хто не ходить, каже, нехай прийде твоє царство, щоб я міг ходити своїми ногами. А що каже Боже Слово? Так буде. Так буде. І не тільки фізично криві, але й духовно, які не вміють ходити дорогами правди. Бо це Боже Царство зробить Христос і Його Церква. Наступний приклад. Дії святих апостолів. Звертається святий Петро до євреїв, які розп'яли Ісуса в день П'ятидесятниці, і каже до них, ви розп'яли Ісуса. І що зробіть? Покайтеся і наверніться. Щоб Він змилувався над вашими гріхами. Щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього. І щоб послав вам заповідженого Ісуса Христа, що його небо мусить прийняти аж до якого часу? Аж до часу, читаємо, відновлення всього. Про що провіщав Бог від віку устами всіх святих пророків своїх? Прийде час відновлення. А що треба відновляти? Здоров'я людей треба відновляти? Треба. Відносини між людьми треба відновити? Треба. А відносини людини з Богом треба відновити? Треба. А землю треба відновити? Треба. Бо каже відновлення всього. Всього, що було досконале, і через гріх стало втрачене. Ось що принесе Царство Боже. І про це всі пророки говорили. Але тільки особиста зміна, вставлені до гріха, може розпочати цей процес. Покайтеся і наверніться. Це не просто так, о, прийде Боже царство, ура. Має настати глибинна зміна у мені, в моєму серці і в моєму мисленні, і в моєму практичному житті. І тоді ми говорили про 1000 років. Що для того, щоб відновити людство, треба буде 1000 років. І ось перед нами закінчення тих 1000 років. Коли вона мине, коли диявол буде зв'язаний і не буде шкодити, який буде результат? Коли ж скінчиться 1000 років, сатана буде випущений із в'язниці своєї, і вийде він зводити народи, щоб зібрати їх до бою, а число їхнє, як морський пісок, і зійшов вогонь з неба, і пожер їх. Якщо хтось думає, що так легко відновиться, то пам'ятаємо, чим більше йдемо в зло, тим важче з нього піднятися. І навіть після 1000-літнього царства Христового, коли зла не буде, коли після нього буде випущений сатана, він знайде, на жаль, в струнах серця декого з людей, які знову підуть за ним. І Біблія називає, що це буде друга смерть, з якої не буде повернення. Для тих, хто не захоче чинити добро і жити вічно в Божому царстві. Але є друга категорія, про яку читаємо в цих трьох біблійних фрагментах. Псалом 36. А покірні спадкують землю і зарозкошують миром великим. Євангеліє Матвія, Ісус Христос каже: блаженні лагідні, бо вони спадкують землю. І третій фрагмент, святий апостол Петро в третьому розділі. Але за Божою обітницею ми дожидаємо нового неба і нової землі, що правда на них пробуває. Два тільки слова. Нове небо, нова земля. Новий порядок. В даному випадку мова йде про новий порядок духовного впливу і земного устрою. Той устрій, та земля, яка є сьогодні, той порядок, який є сьогодні, побудований на несправедливості. І він промине. А на його місце, на цій же планеті, яка буде відновлена, ми читали, буде запроваджений новий порядок. Христос і церква з неба, і новий устрій на землі. І для нас надія. На цьому новому небі і новій землі правда буде пробувати. Якої ми чекаємо, щоб вона прийшла, ця правда. А її може принести тільки насіння Авраама, Божий Син Ісус Христос і Його вибрана церква. Тому, дорогі колодинчани, приятелі правди, і не тільки колодинчани, бо тут, напевно, є і з інших місцевостей, хай добрий Бог поблагословить роздуми про Боже царство кожного з вас, молитву кожного з вас. Нехай прийде царство Твоє, молитву, яку мама чи бабуся навчила молитися. Проста і щира молитва. І довіра до доброго Бога, який, коли віддав свого Сина за всіх людей, то, напевно, побудує це царство. І це є єдина альтернатива, єдина надія людства. Тому ця молитва не втрачає актуальності. Молімося і вже пристосовуємо сьогодні своє серце до категорій того царства, до правди і справедливості, любові до Бога і ближнього. Бо рано чи пізно це буде критерій нашого входу у вічне життя або нашого невходу у вічне життя. Нехай Бог благословить всіх вас, ваші сім'ї і ваше щоденне життя з Богом чи в пошуках Бога живого і Його царства. За що Богові хай буде слава і честь і Христові навіки вічні. Амінь.